biosu muna no mo ha wo hebro ne wa ka emunyo ba anyi wo ne wa ka mo munyo ba anyi ha no wa je fi akonya bible baptist asafo ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no emi ni nga munyo tu yo ache mi ke osofo timothy abroso ike brother ezekiel aye ne wa ka mo munyo ba anyi ha mi no ne logo ama wa ka munyo ma ba ipa ni pe ifi ani nyinga ni nyinga tu bu yo je ma nyi si no asoli Jamau here we can bolo in a mosin, you can fo ni wo hin yam. In a mosin can o ye kebwao kabasi beno. Ne wake omunyo ma obi me ham hu. No pekwa no jisho o ye kebwa obi me nama boon yo twe. Ka munyo ako petwe bulin keke. Se ape munyo he ni chuli. Bene pe neko jipungoya nu nyamyo. Wako pe lambime. Wanda mosin, a yesu biem ka onu. Wa prayer. Amen. Brother Ezekiel Makane Wake Krikri Kane Mihawonge Isaiah Inyumekpa Kekake Kuku Nejikake.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye unge Isaiah umiyo Inyumekpa Kekake Bikuku Nejikake Yabu mwa mwenye tuwe. Ege nyonche yawe mwenye unge eno Yawe pominu Ne echomi Kune mango manje mumu yaha ni ne aninge mobo. Ne ma wu kombo yeli abwa. Ne ma yade ni ne anume nyogwen oki ahe yemi besutan. Amen.
Amen. Kacheke munyo ne akaba hawono. Wama uwe kakaka ne waye nene ingelijon. Lo kekre kreo. Isaiah denuku nyano waye kekle kre kemini
nyoche omumi onwe ye
e ke Yesu Kristo ne e quote legion bene kanene Isaiah de ke fonse lo leji ne ne e ba ne e ke ma omumu onwe ye
yawe pomi
ne ke ma o polen
ne e chomi
ne e chole
kone mango manye munyu yaha ni ne anu ni ne aninge mobo
ne engo manye munyu ka ba ha ni ne aninge mobo lo anyuwe ne nyenga mitwe buye ne waninge mobo mau cho na ke emunyu ba ha lo yo mi me ne nyenga mitwe buye mau ke emunyu cho wo ke wa ke ba ha ni
ne mau ko mo yeli abua
ne munyu ba wonye bua
ne ma yade ni ne anume nyogwen oke aheye mi besuta
ne ni ne anume nyogwen wa de me ke aheye besuta
ke ne mene awu mechu oke aje mi besuta
ne mene awu mechu ho aje mi besuta amen ne ne kristo ba chunke ha woji lo ne kristo ba ne e ba powo keje jem nino me ami jemi dikali abusian cheme ke ni opa cheme apaso cheme kristo ba jiwo keje ade ne eke wo ba edromion sisi ayimi nene topic o ni wa hiemu ne no ekun the mission of Christ to proclaim nene yesu kristo e ba chu ni munyu wa hasie o ni le lo heji o nene ehia ji o imi ke mo yesu kristo ba pe no ne eji le su ebsu be ne imi ke mo hu wa macha kristo enitumi o ne ba chu won lo heji o pio kristo e kaselio me me kla woji kaselio me ne wa nge pio ne lo imi anyimi nene munyu o kura nene das nge no peji o mo ne o che o ke kristo fun wo mo mi ni o nge pe kenge kristo ni chimi ono chalo ko pewe nugu ka cha kristo ni chimi ono leo inge la no nu sika unge bro lai wonene mene wa hei ka kristo ji wa ponlo ke wa yi wa hele lo ne wa chawe ni chimi ono ne choka wa he bro lai lo nene munyu ndo nge wa chon pe jio nene kristo ba pe yo wo hunu wa he kristo ye ne nu pomi oba wa no ne mun konkron nge wa mi isa ni wa agbla akla ke ha kristo ani mini blo no wa magun ke bla akra lo won wo ma ye Christo he odase kechon je maji o tu efe ne Christo he odase ni wo ma ye lolo ne mahane ma ni hu ma nye Christo si ama he munyu ye na ma ngo ama nye Christo si lo anmi no nga bi tu ebuye o he ye lo o ma nye Christo si lo ko ma nye Christo ni en na ni yo ne ba hi ase le mo hu cha ni chumi no no gbla akla ke han Christo ne munyuno e chon wo ka de anukwale yo ne enge munyuo mi na yesu bade wo ni ne le e ba ye udasi lo mi ke mo pio ne suwa no mi ni ne wa pe ke nge no chai lo ke kan wa ko ma ye munyuno wa ma pale ye yohane alo john chapter 8 verse 32 ka mi ni ma the truth the instrumentality anukwale yo ne Yesu Kristo ba Yehuda se ne ba chon wo blo lolo no ne wo hun wa manye ko ni wo hun wa ke black la ke ha Kristo yan wa ye John chapter 8 verse 32
hallelujah
amen
wo amunyo nge Yohane wo mi o yi pa anyo mi ku ku ne ji nyu mre te ke anyo nyo abu ma mu yi tuwe ege ke ke o nye ma le anukwale o ne anukwale o ma ha nye ma ye nye amen
amen lo John 8:32 ke and you shall know the truth and the truth shall make you free. Lo anukwale o ne Yesu Kristo ba chonwo. Lo lo no pe ne wonke wa ye ye ne wa mana he ye. Alo wa mana he jo. Lo nyi me ne nyi nga mi twebu ye. Ke ka oli anukwale no anukwale o pe bi kan o ma ngo Kristo kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo. Ne ko mo le kan pon lo ko yi wa here lo. Pe mu konkon ba hin mi. Nika mu konkon ba hin mi. Lene ma chombo blo se chapino ko ne ma choko ba ne ho darashi ne peike peike ya ama poto eno ho konu ama nikome wa he nikome nonu no pa no peike ke kra wala hele yi wala hele mbi yi wa hele mi nge Kristo mi pe lo ke ho Kristo yi no wonne no no ogba o he yi ngo twi no gba mpo no denga onya ke ho Kristo ya ya mpe lo ju nengo emu o nke fo ya ya mi ngo yo le ji an kwali o no le o ni ne ke okay, o ba pe dalo ko ba pe dalo ke Kristo ji po nge e anu nyami o be abusian lam ya ne ne ji tende wa ma na nge roman no no roman chapter 8 verse 21 yan wa kan le ji ngo da ngo romans 8:21 okay first of all, Romans 8:32. Pure Maya Romans 8:2. Logo you are Maya 21 on it. Law, Nyanwa Romans 8:2. Okay, click.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm in a Roman via me or you pan you. Who could a genu? You have mammy to it. Okay? It's a wanga Christo me. Law here. Mamma me or ne ha wo wammy or ha wa ye or he. Ne I am kebino be one of he wammy. Amen.
Amen. Romans 8:2. Okay. The law, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and of death. Law, beno kemla ku be wano hiwam. Ejaka Christu mukonkron ingewami. Lokeka Christu mukonkron ingewami. Leji anu kwalione ulione. Ne leji ma chomu blo. Kune obape anu kwafuone. The new law of life sets free. Mla ne ma mukonkron chonwo. Lolo ne ma jemu. Keje uha omye chwepe mi. Lene ma hane omape free. Omaje opache me di. Abosyante ma di. Yinto nye yam fin ku na matuke yamwo. Ke ohe inge Christo mi. Umana ni wa jande nyanu wa ye Romans 8:21.
Hallelujah.
Amen.
Wa munye Roma bia wo mi o yipa anyo. Igu ku neji nyumle nyo kekaki. Nyo abu mamu yitu ye. Ege, bekomba ne adebo ni chuo ma ye ahi.
Bekomba, adebo ni chuo ma ye ahi.
Ne beno be he wa mina ye nge anu.
Ne beno be he wa mina ye nge anu.
Ne ake ma ubi mo me ma isi nge he jo mi mi.
Ne ake ma ubi mo ma isi nge he jo mi.
Ne ama u ahe mi nyam.
Ne ama u ahe mi nyam. Gama adebo ni yo me ji imi ke mo. Se wakila ma u adebo ni ji wo. Chona bi inga chona. Se ne ne me ne ji ma ubi me ji ne ne me ne ango Kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ ani nọngam twebu yọ kọngọ kristo ka okpọlọke ayiwahiri lọ le ole kan ma o bidio opewe ma o adebọ ni ne jabio mi adebọ ni me ne amayi ahiyoji na ne me ne amawo kristo ka akpọlọke ayiwahiri lọ loko ngọ kristo kọ okpọlọke ayiwahiri lọ o ma yi ohi e jaka le pe ne mahamu yiwanam ne kristo no ne mahamu yiwanam ne mafoni ne keche ke ba hin otwim ne ba ngọ muke pe no ne ke ejipo nga ya nu nyami ku ne okupe lambi anyi no nga mitwe buye nwe ngwe fi ano ngọ kristo kan kpolo ko yiwahiri lo ko ngwe kristo kan kpolo ko yiwahiri lo le blonyange ke hon ne o ma ngọ kristo kan kpolo ko yiwahiri lo bene bene e ma je o ke je jim amane hu no twa pe mi e ke the bondage of sin broken lo yesu kristo mo ne pose nge kavari lene e ba je mo ke je gbo klemi ke ni ne abusi abusi an je meto yi pa yi nto ya an je meto ne ba je mo ke je ne mu ne no no ngo kristo o ye o he no ba pe ma obi lo peka onwe kristo lulu opewe ma obi o opio adebo ni mi se nene mi na ngo kristo na pio ma obi mi nyanu waye nuku nge 2 Corinthians chapter 3 verse 17
hallelujah
amen
mo wa munyu nge korinto bia o mi enyo ni o ye temi gba mi leji nyuma ke pagu nyuma mo munyu tuwe ege nyum che o jimu mu yo ne ne hene nyum che mu mi nge o lejon heye mi nge amen
amen now the Lord is the spirit and where the spirit of the Lord is there is liberty lo ne choka hene mo mu konkron nge o pe heye mi nge lejon ne nu cho ji mu mu konkron ne lo loko ji o ma na heye mi ja ofoni ne ka che nu cho no ne e ba hion mi ke ba nge o twi mi le ne mo ba ngo mu ke pe e no ne e ma jo ke ji jim ama ne hun ke nya gba chue pe mi lo anyi mi no nge mi twi bu ye ko nwe kristo ka opolo ko yi wa hire lo le obene ne ne yi wa nam se ne ne me ne ango kristo ka le ji akponlo ke ayi wa hire lo me na nge ne 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 yi wa nam apewe adebo ni hu se aba pe ma obi mi mo wu ne bowo ke mo ne e bowo kra ka adebo ni se e hanu anu singe John chapter 1 verse 12 for kan ne me ne ma he e bia no ye me ne ha me wa ke ape ma obi mi lo ko so no pe ma obi o le ogun kristo kan le ji opolo ko yi wa hele lo ne ma de o o de ke nye si o de ke nu cho yesu ina mo si ka o je o hepo ka chom no hani na ka mo ji mu mu ne ne ke o ba hiye mi ma na hiye mi e no he jo i foni ne ka che o ke ba hiye twim ba ngom ke po no ne ma hisi ke ha mo ne ko je po ngo ya nu nyam o ko pe lambi ina mo si ka nu ye prayer e yesu bi amen ko ki so le so le mo le ne choka a ma o bi ke wo wala wo mi o ba pe ade bo ni ehe lo he ji o o la solim ku ko no ko he wu ne solim ne ayo kristo u da se nga nu kwalem no ke me aja se ke bi ja abosam ba wo mu e ku hu le onwe ma pata lo he ji o mi me ne nyenge mi twe bu ne ye ke mi soli twe pe nye ma nye se fi ani nga ni ke ni soli ma una jonye ne pianye e ye ke buanye ne no fe ne ma pete hi o e pe jom ke asi mu no chi hu ni ma nu aye ku ma una e jonye ne pianye e yesu kristo ma obi obi amen ko nge la ma bi wo no ku o ma e ma che wo nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 ma una jonye ne pianye ne ye ke buanye ne nani mobo e anu nyam ne banyi no e ngam ne kpenge nyen ne enu jom ne pi jom ke hanye e ma u cheke bi ke mkonkron bien amen.